Μπορεί ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, να παλέσει με τον Θεό και να τον νικήσει? Σε αυτό το ερώτημα, όσο τολμηρό και αν μοιάζει να είναι, την απάντηση την έδωσε η Χαναναία εκείνη, μακαρία γυναίκα, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Δεν ήταν Εβραία, δεν ήταν από το λαό του Θεού, ήταν Συροφινίκησα, Χαναναία, αλωτρία, ειδωλολάτρης. Άκουσε δια τον Ιησούν και πήγε να τον παρακαλέσει να κάνει καλά τη θυγατέρα της που εδαιμονίζεται. Κάνει εντύπωση, γιατί την είπα μακαρία, μα την είπε ο Κύριος. Ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, ο γίνε μεγάλη σου η πίστης. Όχι κατά την πίστη σου γεννηθήτωση, αλλά βάζει και το μεγάλη σου η πίστης. Πού, γιατί, πώς τον αποκαλούσε τον Ιησούν? Ιε Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία. Εκείνο το χαρακτηριστικό που οι Εβραίοι δεν είχαν κατανοήσει, το κατανόησε αυτή η γυναίκα. Να γιατί είναι μακαρία. Πάντως υπάρχει μια ισχυρά αντίθεση μεταξύ της φράσεως «γινή Χαναναία εκράβγασεν» και του Κυρίου «οδε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον». Αυτή εκράβγαζε, δεν γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής «είπεν», εκράβγαζεν, εφώναζε με δυνατή φωνή. «Ο δε Κύριος εσιώπα». Ούτε απεκρίθη, λέει, αυτή λόγο. Αυτή την αντίθεση την ενισχύουν και οι μαθητές, που παρακαλούν τον Κύριο να εκπληρώσει το αίτημά της και να την απολύσει, γιατί κάπου άρχισε να είναι ενοχλητική. Ακόμη όμως περισσότερον ενισχύεται η σιωπή του Κυρίου με την αιτιολογία την οποία λέγει εις τους γύρω του και εις τους μαθητάς του, την οποία βεβαίως ακούει η γυναίκα. Άρα λοιπόν ήταν πολύ κοντά η Χαναναία και συνεπώς με τις κραυγές της, θα λέγαμε, ενοχλούσε. Τι? Ότι δεν ήλθε εις τον κόσμο παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Σαν να το πούμε έτσι απλό ελληνικά, δεν ήρθε για αυτήν, το πω απλό ελληνικά, ήρθε για το λαό του Θεού. Ωστόσο η γυναίκα δεν παρετείται και ο Κύριος δικαιολογείται ότι δεν είναι καλό πράγμα να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών, εννοείται του λαού του Θεού, και ψωμί εδώ είναι κάθε ευεργεσία, και να το δώσει στα κοινάρια. Κοιτάξτε, ψιλοκομμένο, τι σκυλί, τι σκυλάκι, εις τα κοινάρια να δώσουμε, λέγει, το ψωμί εις τα κοινάρια, να δώσουμε την ευεργεσία εις τους εθνικούς, εις τους ειδωλολάτρας. Και η γυναίκα, εδώ είναι τώρα το θαυμαστό, ταπεινότατα θα μπορούσε να τον ευρύσει τον Κύριον. Εδώ, αγαπητοί μου, μας βρίζουν και εμάς όταν δεν τους κάνουμε κάτι, οι χριστιανοί μας, το πνευματικό τους τον βρίζουνε όταν δεν τους κάνει κάτι. Και εκείνη ταπεινότατα αλλά και ευφυέστατα, εξυπνότατα, είπε: «Ναι Κύριε, είναι όπως τα λες, έτσι είναι, και γάρ τα κοινάρια εσθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών». Αποδέχομαι, είμαι κινάριον. Ναι, αλλά έλα που τα κινάρια, τα σκυλάκια είναι εκεί στο τραπέζι. Είναι μια ωραία παλιά εικόνα αυτή, αγροτική μάλιστα, που τα σκυλάκια είναι και οι λιγάτες, ό,τι έχουμε τέλος πάντων στο σπίτι μας, που εκεί που τρώμε στο τραπέζι, κάθονται γύρω γύρω το τραπέζι μας για να δεχθούν και αυτά ένα κάτι να φάνε. Και όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ναι Κύριε, κίνα με καλείς, σκυλί με καλείς, εγώ δε σε Κύριον καλό, αλλά εγώ όμως σε αποκαλώ Κύριον. Και μάλιστα Ιών Δαβίδ, δηλαδή Μεσσίαν, κίνα με εκάλεσας, δώσ' μη ψυχίον. Αφού λοιπόν με απεκάλεσε σκύλο, δώσ' μου ένα ψυχουλάκι. Όπως μια ουρίζει γάτα, όπως μια κάπως που κοιτάζει, έχει τα σκυλιά εκεί. Καμιά φορά γαυγίζουν όταν δεν τους δίνουμε πολύ σημασία. Εκείνο το φιλικό γάβγισμα, μας κοιτάζουν έτσι στα μάτια. Ιδίως όταν τρώμε κάτι, πώς μας κοιτάζει ο σκύλος, πώς μας κοιτάζει η γάτα, το έχετε προσέξει? Συνήγορος εγένου μη τι αιτήσει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο γίνε. Μεγάλη σου η πίστης. Ο Κύριος το έκανε επίτηδες. Ήθελε να την επενέσει. Αλλά πώς να την επενέσει? Έπρεπε να βγάλει στην επιφάνεια και την ταπεινωσή της και την εξυπνάδα της, μα και την πίστη της. Γιατί αλλιώτικα, εάν δεν έλεγε τίποτα, πώς θα εξήρχοντο, πώς θα έβγαιναν αυτά από την καρδιά αυτής της γυναικός? Βλέπετε, αλήθεια, όταν θέλει να αναδείξει ο Θεός, θέτει εις πειρασμόν έναν άνθρωπο για να αναδειχθεί εκεί αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και ως εδώ είναι το εγκόμιον της γυναικός. Αλλά η γυναίκα αυτή επέτυχε το αίτημά της. Τι της είπε ο Κύριος? Γεννηθήτωση ως θέλεις, να σου γίνει όπως το θέλεις. Και η άθη η θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης. Και θεραπεύτηκε, λέει, η θυγατέρα της από εκείνη την ώρα. Πριν προχωρήσω, θα έλεγα ότι ο Θεός αγαπάει την ευστροφία. Ναι, αγαπάει τη, αλλά δεμένη όμως με την ταπείνωση και με την αγάπη. Ο Θεός μας έκανε έξυπνους ανθρώπους, ευστρόφους. Όταν λέγει Φερυππίν στους μαθητάς του, ακμήν και εμείς ασύνετοι εστέ, δεν μπαίνει στροφές στο μυαλό σας? Μας θέλει έξυπνους, ευστρόφους. Αλλά η ευστροφία, θα το πω δεύτερη φορά, δεμένη με την ταπείνωση, όχι με την αυθάδεια, με την ταπείνωση και με την αγάπη. Όχι γιατί θα θέλαμε κάτι ιδιωτελώς να επιτύχουμε, αλλά με την αγάπη εις τον Ιησού Χριστόν. Πάντως η χαλανέα γυναίκα επάλεσε με τον Θεό. Του ανέτρεψε τα επιχειρήματά του και τον ενοίξε. Εδώ είναι τώρα το καταπληκτικό. Και βέβαια ο Θεός επιμένει στην άρνηση, όπως σας είπα, γιατί βλέπει την προαίρεση, βλέπει τον άνθρωπο, είναι ο παντεπόπτης, είναι ο καρδιογνώστης και θέλει να την επιβραβεύσει περισσότερο και περισσότερο, μάλιστα τον επιμένοντα εις το αίτημά του, η δία εις την προσευχή. Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, επενέτης αθρώων αγένου, ανακηρύττει την γυναίκα? Ου κύλαυνες, ου και δίωκες, δεν την έδιωχνες? Θάρση, πάρε θάρρος. Δια τούτο ανεβαλόμην, γι' αυτό έκανα, έφερα την αναβολήν, ήγαρ εξ αρχής αυτήν απέλησα, ου κανέμαθες αυτή την πίστη. Ό,τι σας είπα προηγουμένως, εάν από την αρχή της έκανα αυτό που ήθελε, δεν θα εγνώριζες εσύ, ο θεατής, ο ακροατής, την πίστη αυτή της γυναικός. Γιατί? Για να τη μιμηθείς. Στο ερώτημα επανέρχομαι, μπορούμε να ανατρέψουμε τα επιχειρήματα του Θεού? Τι θα είχε να μας πει αυτή η χαναναία γυναίκα? Αλλά δεν είναι μόνη αυτή. εις τύπον εστάθη. Προ αυτής όμως άλλα πρόσωπα εστάθησαν εις τύπον όλων που ανήκουν στο λαό του Θεού, εις τύπον να επιμένει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν εδώ βλέπουμε, να σας πω κάνα δύο έτσι χαρακτηριστικά για να εδραιώσουμε το θέμα μας. Ο Ιακώβ επιστρέφει από τη γη, επιστρέφει στη γη Χαναάν από την Ουρ της Μεσοποταμίας, ύστερα από 20 χρόνια από εκείνη την αυτεξορία του. Επέρασε από τον Ιαβόκ, ένα ποταμάκι παραπόταμος του Ιορδάνου, πέρασε όλους, όλη την οικογένεια, τα ζώα και τα λοιπά που είχε. Έμεινε τελευταίος, ήθελε να προσευχηθεί και προσεύχεται όλη η νύχτα, προσεύχεται. Κάποια στιγμή αισθάνεται ότι με κάποιον βρίσκεται και ότι αυτό το πρόσωπο ήταν υψηλών ή το θείον πρόσωπον, το αναγνωρίζει. Γι' αυτό και αποτείνεται εις το πρόσωπο αυτό και του λέει, ευλόγησέ με. Όχι, όχι, λέει το πρόσωπο αυτό, όχι. Επιτίθεται ο Ιακώβ, τον επιάνει και αρχίζουν να παλέουν. Το μενάγνωστο πρόσωπο να απαλλαγεί από τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ να επιτύχει εκείνο που ήθελε. Δηλαδή ήθελε την ευλογία. Και λέγει το άγνωστο αυτό πρόσωπο, απόστειλόν με, ανέβη γάρο όρθρος. Δηλαδή άφησέ με να φύγω. Να, πλησιάζει το πρωί. Ο δε είπεν, ου μη σε αποστείλω εάν μη με ευλογήσεις. Δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Επέμενε πολύ, πάρα πολύ επέμενε. Καλά λέγει, θα σε ευλογήσω, ότι ενίσχυσας με τα Θεού. Ενίκησες το Θεό. Ποιος ήταν αυτός? Ο Θεός. Θέλετε συγκεκριμένα το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Ήταν ο Θεός Λόγος, εκείνος ο οποίος περιπολεί το λαό του, διαρκώς τον περιπολεί. Αν διαβάσετε το 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, αλλά να το κατανοεί κανείς όμως, τότε θα δει πως περιπολεί το λαό του ο Υιός του Θεού. Όταν λέγει προς τον πατέρα, πού να πάω να κατοικήσω, ήθελε να κατοικήσει ο Υιός του Θεού μέσα στα κτίσματά του. Λέει, θα πας εις τα σκηνώματα Ιακώβ, του λέει ο πατήρ, εκεί θα πας. Είναι τρεις χαριτωμένα αυτά. Μάλιστα, πως ο Υιός του Θεού αγαπάει το λαό του. Αν ο λαός τώρα έδειξε αυτήν την υψίστην αχαριστία του, να φάσει να τον σταυρώσει, αφού ενυνθρώπισε βεβαίως, είναι άλλη παράγραφος. Είναι τι τούτο ερωτάσει το όνομά μου, λέγει ο άγνωστος αυτός, πως σε λένε? Τι χαριτωμένη αυτή η ερώτηση. Λέμε καμιά φορά σε κανένα μικρό παιδάκι, πως σε λένε? Εγώ όταν ερωτώ ένα μικρό παιδί, έχω όλη την χαρά της ερωτήσεώς μου, πως σε λένε? Γιατί ερωτάς το όνομά μου, λέγει ο άγνωστος, και αυτό λέγει είναι θαυμαστόν. Το όνομά μου και αυτό είναι θαυμαστόν. Και κάλεσεν τότε, μην προχωρήσω περισσότερο γιατί πήγαινετε να τα βρείτε αυτά, είναι στο βιβλίο της Γελέσεως, στο 32ο κεφάλαιο, είναι πραγματικά ένας χαριτωμένος διάλογος. Τότε του είπε, δεν θα λέγεσαι Ιακώβ πια, θα λέγεσαι Ισραήλ. Και κάλεσεν Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου, είδος Θεού, δηλαδή Φανουήλ, είδος Θεού. Είδα, λέγει, είδος Θεού, είδον γάρ Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον, και σώθη μου η ψυχή, λέει ο Ιακώβ. Χαριτωμένο. Ισραήλ, ευλογημένος, ευλογημένος. Έτσι λοιπόν πάλεψε ο Ιακώβ και πήρε την ευλογία. Βέβαια επάλευε σε όλη του τη ζωή. Να σας πω ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μένει ίσως άγνωστο, και το οποίο ιδιαίτερος τονίζει η Αγία Γραφή, και μάλιστα και η Καινή Διαθήκη. Ο Ισάφ, ο δίδυμος αδελφός και πρώτος, εφαύρισε, λέει, τα πρωτοτόκια. Δηλαδή, τι θα πει τώρα, δώσ' μου να φάω φακί που έψινε εκεί ο Ιακώβ, τι θα πει πρωτοτόκια και κολοκύθια στο πάτερο. Ακούτε. Ο Ιακώβ αυτεξορίζεται με την βαθία πίστη και ελπίδα ότι θα φέρει αυτός τον Μεσσία. Γι' αυτό λέγει τώρα η Καινή Διαθήκη, το λέει και η Παλαιά. Τον Ισάφ εμίσησα, τον δε Ιακώβ ηγάπησα. Πού ήταν η όλη ιστορία? Στην πίστη και στην ελπίδα ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Κάτι που περιεφρόνησε, εφάβλησε, λέει ο Ισάφ, όχι ο Ιακώβ. Και λέει αυτό, θα το επαναλάβω, ο Θεός. Τον Ισάφ εμίσησα, τον δε Ιακώβ ηγάπησα. Και το λέει και η Καινή Διαθήκη. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ο Ιακώβ δεν έκανε αμαρτίες? Έκανε. Ο Δαβίδ δεν έκανε αργότερα αμαρτίες? Έκανε. Γιατί στάθηκαν μεγάλα πρόσωπα? Γιατί απλούστατα επίστεψαν στον ερχομό του Μεσσίου και έγιναν και υπηρέτε του ερχομού του Μεσσίου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στον Ιακώβ και το μεγάλο αμάρτημα του Ισάφ. Και όταν ζητούσε ο Ισάφ ευλογία από τον πατέρα του τον Ισάκ, όχι παιδί μου, του λέει, παρότι ξυπατήθη ο Ισάκ, ήταν τυφλός. Όχι παιδί μου, λέει, έδωσα στον Ιακώβ. Μα δεν ήταν ο Ισάφ ο Ιακώβ, έγινε η απάτη. Όχι παιδί μου, δεν περισσεύει. Δεν περισσεύει πατέρα τίποτα. Δεν περισσεύει. Άντε, λέει, τα χωράφια σου να είναι πλούσια, μπόλικα, να έχεις πολλή καρποφορία, αλλά δεν παίρνεις την ευλογία να σταθείς πρόγονος του Μεσσίου. Γι' αυτό Αβράμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ δεν γέννησε τον Ιακώβ και λοιπά. Πάει ο Ισάφ, τα χάσε όλα. Άλλο λοιπόν ευλογία και άλλο να ζήσεις, παιδάκι μου, να ζήσεις και να καρποφορήσουν και τα χωράφια σου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έχουμε και ένα τρίτο παράδειγμα. Είναι η περίπτωση του Μωυσέως. Ο λαός ειδωλολατρεί με το χρυσό βοσχάρι και ο Θεός λέγει στον Μωυσέα, «Καινήν εασόν με». Σαν να τον κρατούσε από το μανίκι το Θεό ο Μωυσής. Ωραίες εκφράσεις, δυνατές εκφράσεις. Και νυν εασόν με, άφησέ με, και θυμωθείς οργή εις αυτούς, εκτρίψω αυτούς και ποιήσω σε εις έθνος μέγα. Άσε με, λέει. Κοιτάξτε το ρήμα, εκτρίψω, εκτρίβω, θα τους λιανίσω και εσένα θα σε κάνω μεγάλο έθνος. Είσαι απόγονος του Αβραάμ, τώρα με σένα θα ξεκινήσει καινούριος λαός. Και δεήθη Μωυσής, παρακάλεσε, λέει ο Μωυσής, έναντι Κυρίου του Θεού και είπεν, «Ηνατί, Κύριε, θυμή οργή εις των λαών σου, ους εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου», δεν ερμηνεύω, «ενισχύ η μεγάλη και εν το βραχίον ίσου το υψηλό, μήποτε και μήποτε ύποσιν οι Αιγύπτιοι λέγοντες, με τα πονηρίας εξήγαγεν αυτούς, αποκτείνε εν της όρεση και εξαναλώσε αυτούς από τις γης». Κοίταξε, μη πουν, λέει, οι Αιγύπτιοι. Έξυπνο γι' αυτό. Έξυπνο. Σας είπα, αγαπάει ο Θεός την εξυπνάδα. Γιατί εκείνος μας έκανε ευστρόφους. Για να μην πουν οι Αιγύπτιοι, είδες, με πονηριά τους έβγαλε ο Θεός τους στα βουνά και στην έρημο για να τους καταστρέψει. Είδες, να μην το πουν αυτό. Εξήγαγε αυτούς, αποκτείνε εν της όρεση και εξαναλώσει αυτούς από τις γης. Πάυσε της οργής του θυμού σου και ήλεος γενού επί τη κακία του λαού σου. Μνηστείς Άλλο έξυπνο επιχείρημα. Μνηστείς Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, τον Σόνι και τον, να θυμηθείς αυτούς τους προγόνους μας, εις τους οποίους όμως σας κατά σε αυτού στον εαυτό σου ορκίστηκες και ελάλησες προς αυτούς λέγον, πολυπληθινό το σπέρμα ημώνος ή τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Θυμίζει τι είπε ο Θεός εις τους προγόνους Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Και νυν, εγώ βέβαια παραπάρω δεν μπορώ να μπω στα σχέδιά σου Κύριε, και νυν ημέν αφής αυτής την αμαρτία αυτών άφες, εάν τους συγχωρήσεις καλώς, είδε μη εξάλληψόν με εκ της βίβλου σου εις έγραψας. Αλλιώτικα δεν θέλω να γίνω γενάρχης, θα με εξαλείψεις και μένα μαζί με το λαό. Και ενίκησε, ενίκησε ο Μωυσής παρακαλώ τον Θεόν. Λοιπόν, βλέπετε, αγαπάει ο Θεός να νικάτε. Μπορούμε λοιπόν να ανατρέψουμε τα επιχειρήματα του Θεού όταν του ζητούμε κάτι? Βεβαίως ναι. Όταν όμως αυτό που του ζητούμε περιέχει πίστη, αρετή, ταπείνωση και αγάπη. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος δεν εθεράπευσε εθνικούς. Να όμως τώρα εκείνος ο Ρωμαίος ο εκατόνταρχος που του λέγει, και εκεί μεγάλο θέμα πίστης, λέγω λέει στο στρατιώτη μου, πήγαινε και πηγαίνει, έλα και έρχεται, γι' αυτό μη κάνεις τον κόπο να έρθει στο σπίτι μου, πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Και εκεί ο Κύριος ομολογεί μεγάλη την πίστη. Είδατε, όταν μάλιστα οι πρεσβύτεροι του λαού λένε, παρεκάλουν αυτόν λέγει σπουδαίος, τον Ιησούν παρεκάλουν, λέγοντες ότι άξιος εστίν ο παρέξει τούτο. Αυτό που θα του δώσεις είναι άξιος. Αγαπά γαρ το έθνος ημών, ο Ρωμαίος αγαπάει το έθνος μας, κατακτητής ήτο, και την συναγωγή αυτός οκοδόμησε ημίν. Την συναγωγή λέει αυτός την οικοδόμησε σε εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται εν αυτής και τα λοιπά και τα λοιπά. Εάν ερωτήσετε σε εμάς, γιατί δεν θα μπορούσε να συνέβαινε αυτό, ποιος σας είπε ότι δεν θα μπορούσε να μας συνέβαινε? Αλλά εάν δεν συμβαίνει κατά τρόπον έτσι πανηγυρικών, ακούστε τι απαντά ο Ιερός Χρυσόστατος. Ακουέτωσαν οι ευχόμενοι μεταβαναυσίας. Ας ακούσουν λέει εκείνοι που προσεύχονται μεταβαναυσίας, μεταβαναυσότητος, μετατραχύτητος. Σας διαβάζω, διαβάζω μετάφραση. Όταν πω σε κάποιον παρακάλεσε το Θεό, κάνε με δέηση σε αυτόν, οικέτευσέ τον, απαντά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τον παρεκάλεσα μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, είκοσι και ακόμη δεν έλαβα αυτό που ζητούσα. Αρχίζει να υπάρχει η αδημονία και η αγανάκτηση. Αλλά γιατί? Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Εισέρχονται πολλοί στην εκκλησία, προφέρουν μύριους στίχους προσευχής και δεν γνωρίζουν τι είπαν. Μη μου πείτε φταίει η γλώσσα, δηλαδή η αρχαία γλώσσα. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Συ ο ίδιος δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την ακούσει ο Θεός? Αυτό πως το παθαίνω εγώ? Ο Θεός μου πρόσχεσμη, λέω ένα ψαλμό στην προσευχή μου το πρωί, πρόσχεσμη, θα πει πρόσεξέ με, και κάνω μια αυτοκριτική, λέγω στο Θεό να με προσέξει, εγώ προσέχω στην προσευχή μου? Αυτό θέλει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος εδώ. Εγώ προσεύχω, προσεύχω, πώς το λένε, προσέχω? Δεν προσέχω, το μυαλό μου τρέχει αλλού. Λες ότι γονάτισες, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά η σκέψη σου πετούσε έξω. Το σώμα σου ήταν στην εκκλησία και η ψυχή σου βρισκόταν έξω. Το στόμα σου έλεγε προσευχή και ο νου σου μετρούσε στόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, αγρούς, δεν πότισα το χωράφι μου, χτήματα, συναναστροφές των φίλων και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, μιμήσου την Χαναναία, λέει ο Ρες Χρυσόστομος. Αγαπητοί, πρέπει να επιμένουμε στις προσευχές μας. Ο Κύριος, αλλά σας είπα, προσέξτε, όχι με απέτηση αγενή. Θυμάμαι, δεν ξέρω, κάθε φορά που θα κάνω ένα τέτοιο θέμα, θυμάμαι μια γυναίκα να επιμένει για το... μια γιαγιά, για το εγγονάκι της που κινδύνευε να πεθάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω το εγγονάκι μου να ζήσει. Όταν μου το είπε η ίδια, όπως μου το μετέφερε από την προσευχή της, αγαπητή μου, ετρόμαξα. Με πίστη, με ευγένεια, με ευστροφία, με αγάπη, με ταπείνωση. Έτσι μας είπε ακόμη, μη εκακίνετες προσευχές ημών, και είπε και παραβολή σχετική του αδίκου κριτού, μην αποκάμνετε, λέει, στις προσευχές σας. Μας είπε, ετίν, ζητίν, κρούιν, παίρνω τα παρέμφατα τριών ρημάτων, δεν σας λέγω περισσότερα, τα γνωρίζετε. Αμαρτήματα, θα το πούμε, εγώ Κύριε σαν άνθρωπος αμάρτησα. Δεν αξίζω να με συγχωρέσεις, σύ όμως σαν Θεός συγχώρεσέ με. Επιθυμούμε να σώσουμε κάποιον που είναι στην αμαρτία, αλλά μέχρι τώρα δεν πετύχαμε τίποτε το σημαντικό. Θα προσευχηθούμε και θα του πούμε, Κύριε, σύ έγινες άνθρωπος για να μας σώσεις, και μάλιστα και τον τελευταίο άνθρωπο ακόμη. Γιατί εσύ είπες, πάντας θέλεις σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Τώρα λοιπόν, σε παρακαλώ, βοήθησε ο άνθρωπος αυτός να σωθεί από την αμαρτία του. Οι μητέρες και οι πατέρες, παρακαλώ, θυμηθείτε την Χαναναία γυναίκα. Όλες οι προσευχές της Εκκλησίας μας που συνετάκτησαν από τους Αγίους στο προήμιό τους πάντοτε έχουν όλα εκείνα τα δοξολογικά στοιχεία που αποτείνονται προς τον Θεό ως επιχειρήματα δια να ανατρέψουν, θα λέγαμε, τον Θεό, ανατρέψουν εντός εισαγωγικών, να ανατρέψουν το Θεό, τη σιωπή του Θεού, και να πει θα το κάνω, θα σου το δώσω. Πάρτε όλες τις προσευχές. Θα δείτε, μάλιστα υπάρχουν κάποιες προσευχές. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε μία προσευχή, τα 2/3 αποτελούν προήμιον και αναφέρονται σε δοξολογικά στοιχεία εις των Θεών. Το αίτημα στο τελευταίο, στο 3/3. Έτσι λοιπόν και εμείς να μάθουμε να επαινούμε τον Κύριο, να δοξάζουμε τον Θεό, με ευστροφία να του ζητούμε εκείνο εκεί και με πίστη και με αγάπη. Τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός αγαπά να νικάτε, το θέλει, αγαπά να νικάτε στις ανθρώπινες προσευχές μας.